warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا وعنا ونكسن جيسي على قدر بدأ وركان يدين كوجاين واحد كم إذا برلمان كدلك والقوة ده اللي بنت عن سحيان إسبدلو القصة مية حرارك السياسة ده ودنك كحجان كام دحينها دلك وبينين خلاف وكل دحيا مدحينها ودنك يا هاي أدى النساء وكجواب تي دلبك وسارة أبني الصومالية إن شاء الله ودرتاي subax wanaagsan argaysiil intaas ay maqsheen oo qaar kamid qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo arbaca taariikhdana waxa ku beegan 29/2022 qodobadaas ay maqsheen iyo kuwa kale oo faafsan ku soo dhawaada madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay inuu jiro isfahan waa ka dhaxeeyay isaga iyo hoggaamiyaha wadanka Uhuru Kenyatta wuxuu asta ka xariiqay inkastoo arintan la hadalhayo in hadana isaga iyo madaxweynaha ay yihiin saaxiibo isku dhow raisul gaara oo siiyay telefishinka Citizen ayuu waxa uu ku sheegay in madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta aanu kamid ahayn musharrixiinta sanadka 2022 balse ay jiraan shakhsiyaad doonaya in ay taageero ka helaan
rais atambali na hii madogodanio mingi hapa ni rafiki yangu you know, mbali na hii mambo yote hapa, bado ni rafiki yangu. Na mimi na rais hatushindani. Mimi nashindana na hawa wengine hawa. Na unajua wengi wao wa hawa ambao wangeshindana na mimi, hawataki kushindana na mimi directly. Wanaenda kujificha nyuma ya rais. Hawa watu hawa. Wanaenda kujificha nyuma ya rais. Oh. Unajua sisi ni watu ya handshake, sijui nini, wanakwama huko nyuma.
Danka kale waxa uu Hussein Aysan suragal ahayn in Kenya oo uu ka yahay hoggaamiyaha labaad ay yeelato hanaan dowladeed oo awood xeeladeysan loo isticmaalo taas oo faragelin karta natiijada doorashada guud.
Ii kitu inaitwa deep state, sijui system. Mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kama kungekuwa na deep state na system, mimi ndio ningejua. Unanielewa? Kama kungekuwa na deep state na system ambaye inaweza kufanya mambo ya uchaguzi, uchaguzi wetu 2017 haingebadilishwa na koti. Hata ingawaje tulishinda. Lakini si ilibadilishwa. Kukiwa na system, tukiwa na deep state. Hatungeshinda Musambweni, hatungeshinda Juja, hatungeshinda Kiamba. Yani wewe unataka kuniambia kama kungekuwa na system na deep state wangeruhusu UDA ishinde Kiamba? Wangeruhusu? Sasa mwisho utasikia hii watu baada ya sisi kuwashinda na hata baada ya sisi kushinda uchaguzi na tuchukue serikali, sasa watapindua tena, watasema William Ruto na UDA hawawezi kupata round 2, hawawezi kushinda mara ya pili. Hapo ndio wataelekea baada ya sisi kushinda hawa.
Ugu dambeynti waxa uu difaacay astaanta xisbiga UDA ee ah gaari gacanka, isagoo hoosta ka xariiqay in ujeedada laga leeyahay ay tahay in la tixgeliyo shaqooyinka ugu hooseeya ee Kenyaanka ay ka helaan qutul maalmeedkooda si ay dowladda uga helaan taageero dhaqaale.
Unajua tumepata kejeli nyingi kwa mambo ya Wilbaro. Oh, unajua, deputy president, yeye amesoma, ati sasa, anataka kupatia vijana wheelbarrow. Oh, unajua, siasa pia iko na utapeli mwingi. Hakuna mahali sisi tumesema tutapatiana wheelbarrow kwa mtu yeyote, wacha vijana. Wheelbarrow ni halama, you know, just a symbol of any party. Kuna chama iko na wheelbarrow punda. Kuna chama iko na wheelbarrow kuku. Kuna chama iko na wheelbarrow chungwa. Sasa hakuna mtu amepatiana chungwa kwa sababu eti ni alama yao. wengine wako na alama hata ya simba. Sasa kuna mtu anapatiana simba kwa hii mambo ya siasa. Unajua ile ile sarakasi tuko naye. So watu wanaenda tu wanatunga ukora ya siasa kujaribu kusema mambo ya sivyo. Wheelbarrow ni alama tulichukua kwa sababu ni alama ya kazi. Utapata wheelbarrow kwa nyumba ya deputy president. Utapata wheelbarrow kwa nyumba ya mtu ambaye hata hana kazi.
Xildhibaanada golaha qaran ee xeer dejinta dalka ayaa la filayaa in ay maanta soo gabagabeeyaan dood muran dhalisay. Mudanayaasha ayaa laga doonayaa inay u codeeyaan meelmarinta hindisa sharciyeed ka dhigaya in xisbiyada siyaasadeed ee waddanka loo beddelo isbahaysiyo. Qaar ka mid ah siyaasiinta xulufada la ah madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa arrinkan si weyn uga soo horjeestay. Shalay ayay ahayd markii mas-uuliyiin ay ka mid tahay duwan geliyaha xisbiyada siyaasadeed ee dalka loo diiday in ay ka hor hadlaan gudiga arrimaha cadaaladda iyo sharciga ee baarlamaanka kadib markii xubnaha gudigaasi ay dood geliyeen. Dhanka kalena madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa xildhibaanada baarlamaanka ugu baaqay in aysan ansixin hindisa sharciyeedka horyaala oo uu ku tilmaamay mid laga dheehan karo hagardaamo siyaasadeed.
Mimi nataka niwaulize wabunge wapitishe sheria ambayo itaweka Wakenya pamoja. Wasipitishe sheria kwa sababu ya mambo ya kutengeneza ukora. Tunataka sheria ambayo inasimamia haki ya kila Mkenya. Wale ambao wamezoea kutapeli watu wengine sasa wamefika mwisho, kwa sababu hawana mtu wa kutapeli tena. Na ndio sababu saa hizi wanatuambia tusaidieni kwa bunge tupitishe sheria ndio tusiwatapeli tena. Hawa watu ni waajabu kweli. Yaani wametapeli watu kwa mambo ya siasa miaka nenda rudi. Leo wamefika mwisho.
Star FM ka dhageyso garbaharay mowjada ah 89.0.
Taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa ka soo jawaabay warbixintii uu shalay ka dalbaday wasiirka amniga ee ku saabsanayd xaaladda wadaadka hore uga tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab balse kol hore isaga soo baxay dhowr sanana u xiran dawladda Soomaaliya isla markaana xabsiga ku jira oo lagu magacaabo Muqtar Roobow Cali Abu Mansuur. Waraqad ka soo baxday xafiiska kusimaha taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya NISA Yasiin Fere ayaa waxaa lagu sheegay in xaaladda caafimaad ee Muqtar Roobow ay wanaagsan tahay isla markaana uu leeyahay dhakhaatiir si joogto ah ula socda xaaladdiisa caafimaad, sidoo kalena uu yahay arday dhigta jaamacadda heerka labaad ee master degree xiriir joogtaana la leh macallimiintiisa. Warka ka soo baxay sirdoonka Soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri Muqtar Roobow noloshiisa waxaa bil kasta hay'adda NISA uga baxda $7,000 si loo maareeyo noloshiisa iyo tan qoyskiisa maadaama uu xubin ka noqday Al-Shabaab isla markaana uusan buuxin shuruudaha isa soo dhiibidda loo dejiyey in uu waajib ka saaran yahay amnigiisa. Wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa shalay warqad ka soo baxday waxa ay hay'adda NISA kaga dalbatay in ay soo gudbiso warbixin dhamaystiran oo ku saabsan xaaladda Muqtar Roobow oo sanadkii 2018 dhamaadkiisii laga soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kadibna la geeyay magaalada Muqdisho xilligaasi uu ka mid ahaa musharaxiintii u taagnaa xilka madaxweynaha ee maamulka Koonfur Galbeed isagoo xilligaasi muddo wax yar ka horeysa Al-Shabaab isaga soo baxay. Shir ku saabsan cilmi baarista iyo hal-abuurka oo ay soo qaban qaabisay Jaamacadda Islaamiga ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kulankaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta dawladda ka tirsan, mas-uuliyiin ka socda jaamacadaha waddanka ku yaala, aqoonyahanno Soomaaliyeed iyo dadka cilmi baarista iyo hal-abuurka ku xil dheer, waxaana dhammaantood ay sheegeen in cilmi baaristu ay wax muhiim ah u tahay dalka Soomaaliya oo xilligan soo kabasho ku jira.
Waxaan idin leeyahay mar soo dhawaada ku soo dhawaado cilmi baaris khubaro ay sameeyeen halkaani lagu soo bandhigi doona dowlaha yiraahdo ka koobnaan doono 4 keynote speakers, 8 panel discussions, 32 abstracts, oo isku jira 26 PlayStations iyo 6 oo boosters ah oo gadaashina ku dhagan oo aad mar walba aad janaysashaan aad isii marin kartaan
cilmi baaristu runtii waa ka muhiimsan tahay waxbarida tooska ah maxaa yeelay horumarku ayada ayuu ku dhisan yahay ayada ayuu ku jira in marka shaqadaas ay jaamacadihi gudanayaan bilaabayaan kulamo cilmi baariseed oo halkan iyo halkaas iyo meelo kale duwan ka dhacaya la isu keenayo dad maxaan ku raadaa khubara ah oo xeel dheerayaala iyo dad maxaan ku raadaa dhalinyaro ah oo junior researchers runtii platformka noocaas inay jaamacaduhu abuuraan oo ay jaamacadda salaam abuurto waa arrin bogaadin iyo maxaan ku raahdaa mahadcelin mudan
research gap oo fara badan ayaa jira ee u baahan in la buuxiyo in lagawada hadlo laakiin research noocee ayaan u baahannahay mawduuca ayaa halkan sheegaya waa in la dhiirigeliyo la horumariyo a quality research paper quality marka laga hadlayo waa wax macno leh tayo leh waxtarna u leh bulshada waaye waa inuuna basically ka maran yahay waxyaala badan inuu ka maran yahay waa inuu eex ka maran yahay waa inuu ka maran yahay maxaa la dhahaa cilmi baaris oo dhinac u buuran oo laga yaabo xitaa inuu wax sii kala qaybiyo ama dhibaato hor la sii abuuro researchka waxna waa lagu toosin karaa waxna waa lagu baabi'in karaa waxna waa lagu qurxin karaa waxna waa lagu hagaajin karaa marka cilmi baaris waa taas in la sameeyo
cilmi baaris waxay ka dhalataa sideedaba baahi carabta waxay tidhahdaa alxaajatu umu likhtiraac baahida ayay ka dhalataa waxa adiga la rabo dadka ingiriiska ku fiican kulleyba iyagaa na toosinaya hadday khaldaan ama aan khaladno necessary is the mother of invention ayaan umalaynaya baahida ayada keenta hal abuurka annaga soomaaliya wax badanoo baahi ah ayaa jirta baahidaasna loogama bixi karo waxaanan aqoon ahayn cilmiga isagaa ah waddada mugdiga looga baxo oo iftiinka maartay lagu gaaro meelaanan aqoon oolinne waa la ogyahay cilmi oolin waa la ogyahay waxay ku dambaynayso jahlin waa midkaan eednayba oo adduunyadan ooga harnay waxa maanta aan tabaynana ay tahay saan mugdigaa iyo jahligaa ee noo horseeday wax badan oo adduunyada kaga harnay oo burbur ah sidii looga soo kaban lahaa iyo sidii looga bixi lahaa
wararka ka imaanaya deegaanada maamulka Puntland ayaa waxay sheegayaan in maanta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari la filayo inay gaaraan madaxweynayaashii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo u wehlinaya ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke kuwaasi oo hadda ku sugan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal sidoo kalena caasimadda maamulka Puntland mas'uuliyiintaasi waxay ka qayb noqonayaan dadaalada lagu xalinayo ismarwaaga ka taagan xilka qaadista agaasimiyaha hay'adda PSF ta Maxamuud Cismaan Diyano kaasi oo sababay in lagu dagaalamo gudaha magaalada Boosaaso siyaasiyiintan oo weelinayaan qaar ka mid ah ismada deegaanada maamulka Puntland ayaa kulamo kala duwan la qaadanaya madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dane iyagoo kala hadlay xaaladda gaarida khilaafka waxaana sidaasi si lamid ah ay la kulmi doonaan agaasimaha xilka laga qaaday hay'adda PSF ta Maxamuud Cismaan Diyano inkastoo xaaladda magaalada Boosaaso ay degan tahay haddana waxaa ku sugan ciidamo fara badan oo ka tirsan PSF ta iyo kuwa waa PSF ta oo saddex isho ayagu ciidamada daraawiishta maamulka Puntland kula dagaalamay magaaladaasi Boosaaso waxaana hadda socda dadaalada ugu dambeeya ee xalka looga gaarayo xiisadda magaalada Boosaaso ugu dambeyntiina hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxay sheegtay in halista nooca cusub ee caabuqa corona Omicron ay aad u sarreyso tani ayaa timid kadib markii muddo hal toddobaad gudihiisa ay kiisaska cudurka COVID-19 ee dunida kor u dhaafeen 111% WHO ayaa xustay in faraca Omicron uu saameyn ba'an ku yeeshay wadamo horey ula tacaalay noocyadii waa noocii ka horreeyay ee Delta hay'adda waxay intaasi ku dartay in noocaani uu hadda aad ugu badan yahay boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka wadamada oo cudurku sida maalinlaha ah ugu sii kordhaya waxaa ka mid a Faransiiska Ingiriiska Talyaaniga Griiga iyo Burtugiis waddanka Faransiiska 24 saacadood ee ugu dambeysay waxaa laga diiwaan geliyay 180,000 oo xaalada ah kuwaasi oo COVID-19 la xiriira